it came from my observation once when I was in Copenhagen, and they're all so well-dressed.
Ja, hvad var det, den nigerianske verdensstjerne Chimamanda Ngozi Adichie opdagede om danskerne, da hun besøgte København for år tilbage? Hvad er det, de her velklædte mennesker laver, som forfatteren finder så mærkeligt, og som har fundet vej til hendes nye roman Drømmetælling? Det får du svar på i dag, for jeg talte med Chimamanda Adichie, da hun besøgte Lucianas litteraturfestival i sidste måned. Og som I nok kan høre, så var hun i hopla, både når det kommer til det morsomme, men også når det kommer til den her kritik af Europa, som hun udfolder, og kritikken af visse dele af det amerikanske intellektuelle miljø. Så vi dykker altså ned i Chimamanda Adichies nye roman Drømmetælling i dagens udgave af Skønlitteratur på P1. Den handler om fire meget forskellige kvinder og deres liv, der fletter sig sammen, men også om USA lige nu, om kærlighed, om livsmuligheder og så om en meget spektakulær sag fra 2011, hvor den franske politiker Dominique Strauss-Kahn blev anklaget for at have udsat en stuepige fra Guinea for et seksuelt overgreb i New York. Det er mange ting. I en roman, Rebecca Bundgaard, er det for mange ting, synes du?
Det tror jeg ikke, jeg synes, fordi det er jo lidt hendes ting, Chimamanda Ngozi Adichie, det her med at prøve at komme omkring så meget som muligt for ligesom at gøre fortællingen om de her migranterfaringer og så videre så nuanceret som muligt. Og det bliver ikke tungt på en eller anden måde, fordi det er jo ligesom også bare virkelig realistiske, troværdige skildringer af levet liv og alle de ting, det dækker over.
Jeg tror, der er gået noget i retning af 12 år siden den sidste roman, Americana, som kom i 2013. Og mange fans har ventet sådan i spænding på den nye roman. Jeg ved, at Adichie også har talt om en slags skriveblokering, hun fik. Har du ventet i lige så stor spænding på den nye roman som alle de her fans?
Måske er jeg ikke så stor fan, at jeg har siddet og bidt negle, men jeg glæder mig da helt klart til at læse en ny roman fra hende, da den kom. Man ved altid, det er et godt selskab på en eller anden måde. Der bliver man ikke skuffet heller den her gang, synes jeg.
Nej, jeg havde det også sådan, at jeg glæder mig også, og det, man, som du siger, man bliver ikke skuffet. Det er godt selskab med de her fire kvinder, som kommer fra, der er en, der kommer fra et andet afrikansk land, men ellers så kommer de tre fra Nigeria, og meget af handlingen udspiller sig også i USA, så den er sådan lidt tværkulturel. Jeg skal også sige, at den stemme, I kunne høre her, det er dig, Rebecca Bundgaard. Velkommen til.
Tak.
Du er kulturredaktør hos Atlas Magasin, og så er du kender af Adichies forfatterskab. Du er sådan set vores guide i hendes univers i dag.
Op.
Ja, det er du udnævnt til. Og jeg er som altid Nana Mogensen og jeres vært. Og jeg har ikke glemt den her lille bid, som jeg spillede bare for sjov her i introen, altså det her med, at der er faktisk et lille bitte dansk islet i hendes roman Drømmetælling. Det var noget, Adichie opdagede, da hun var i København, og så hun simpelthen skrev det ind i sin roman. Kan du regne ud, hvad det er? Men ved du hvad, så får du svaret her, fordi nu spiller jeg lidt af det, og det er altså også bare sådan lidt stemningsgivende, fordi hun synes, det var enormt sjovt. Så her får I lov at høre, hvad det er, at de til blev så overrasket over ved de her velklædte mennesker i København. Hvad er det, de laver?
It came from my observation once when I was in Copenhagen, and they're all so well-dressed, and they weren't, you know, and they just were cycling sort of as though they were floating, and I just thought, what the hell? And it was summer, so it wasn't necessarily cold. And I thought, aren't they uncomfortable? But apparently this is a thing in Denmark. It's a thing I admire, actually. It would be nice to be able to sort of, but I would be so hot and uncomfortable.
Det er selvfølgelig det her med alle de cyklende mennesker i byen, og det er jo det, at Adichie siger, at hun var meget imponeret af det. Det er som om, de nærmest flyder afsted, og hun tænker, jamen, har de det ikke sådan varmt eller ubehageligt? Men det lader de ikke til at have, og det finder så vej ind i romanen. Jeg mener, det er hende, der er rejseskribent, som tager det med i en eller anden artikel. De her kvinder, hvor den ene så er rejseskribent og noterer sig sådan anderledes ting ved forskellige folkeslag. Hvem er de? Altså, de hedder Chiamaka Sikora, Kadiatu og Omeloko, hvad er det for nogle kvinder?
De er jo meget forskellige. Det er jo nok også hele grunden til, at der skal være fire af dem. Altså, Chiamaka, som er hende, som historien ligesom ligger ud med at følge, hun er jo virkelig en romantiker. Altså, jeg vil næsten kalde hende kærlighedsfetishist. Det er sådan, hendes helt store passion i livet, det er at elske og blive elsket. Og mænd fylder rigtig meget, men det gør kærligheden til andre kvinder egentlig også. Altså, hun har det her med, at hun prøver at føre sine veninder sammen i sådan nogle kvindefællesskaber. Det fungerer ikke rigtigt, fordi de kan ikke så godt lide hinanden, de her veninder. Så hun er sådan en, der virkelig håber og tror på kærligheden. Jeg vil også kalde hende lidt naiv, måske. Men hun er meget sådan elskværdig. Så er der hendes veninde, siger Cora her, hvor det primære plot jo er, at hun får at vide, at hun skal finde en mand, inden hun bliver for gammel, og så lykkes hun med at finde en mand, hun faktisk godt kan lide. Det er også noget, der sker ret sjældent for de her kvinder, at det hele ligesom går op. Og da hun så bliver gravid, så bliver han jo bange i hvert fald, og lever ikke op til de her forventninger, der måtte være til ham, og hun står med et stort ansvar. Der er også noget mor-datter-dynamik i den historie, der er ret interessant. Så er der Kadiatu der, som jo er hende, der er baseret på den her rigtige fortælling, som er meget sådan tung, og hun er jo egentlig, hun er sådan en moderfigur, både hun er mor selv, men hun er også tit den voksne over for de andre kvinder. Hun er sådan en, der kommer og fletter deres hår, når de er kede af det. Og meget skøn karakter. Og så den sidste veninde. Og,
jeg kalder hende Omeloko, men jeg er ikke helt sikker på, at det er sådan, det
udtaler. Jeg håber, jeg udtaler deres navn rigtigt i hvert fald. Ja, hun er måske den, der er sværest at regne ud, ikke? Meget selvstændig, selvsikker kvinde på en eller anden måde. Men hun er også, ja, hun er også mystisk. Hun spiller også nogle roller, har man en fornemmelse af. Og så er hun jo også korrupt og på nogle måder ret usympatisk, egentlig. Så tilsammen så giver det jo et ret diverst kvindegalleri med mange forskellige erfaringer omkring det at være kvinde. Og det er jo også det, der gør, at den er så godt selskab, den her bog, på en eller anden måde.
Fordi deres liv flettes sammen, og der er to af dem, der er kusiner, og hende her, Kadiatu, arbejder vist som husholderske for en anden af dem. Mm. Og så man læser ligesom deres fortællinger. De har sådan hver deres fortælling i.
Og deres blik på hinanden også, ikke? Altså sådan, de både elsker og dømmer hinanden lidt. Det er også interessant, ja.
Det er ikke sådan en idylliserende skildring af kvindeliv.
Nej.
Og samtidig er der jo så også de her blik på USA, hvor nogle af dem rejser hen, og selvfølgelig også et blik på Nigeria. Tre af dem fra den højere middelklasse, og så som sagt den sidste noget fattigere. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige hørte et klip med Adichie, Chimamanda Adichie selv, der fortæller, hvordan ser hun den her roman i forhold til de andre romaner, hun har skrevet. Hvad er det med de her kvinder? Og jeg samler lige op nu her på det, hun siger på engelsk. Det er ret nemt at forstå, for hun er meget tydelig. Jeg har nemlig læst et interview, og hun siger, at det her er hendes mest voksne roman, Drømmetælling. Mm. Og jeg spørger hende, hvad mener hun med det? Og så siger hun, jamen det her, det er den første roman, jeg har skrevet som mor. Det er også den første roman, jeg har skrevet, hvor jeg ikke længere har forældre. Og begge dele tvinger en til at blive voksen, siger hun. Hun forklarer, at hun er blevet voksen sådan lidt modvilligt. Men det at miste forældrene har virkelig ændret hende. Hun er forandret, og derfor må romanen også være forandret i forhold til det andet, hun ellers har skrevet. For eksempel siger hun, så er mine sætninger simpelthen længere. Mm. Og så siger jeg jo, det kan man også høre her i klippet, jamen du har jo skrevet om kvinder før. Men den her gang er det på en måde anderledes for læseren. Det er som om, du zoomer helt ind. Der er for eksempel en masse om kvindekroppen. Den her gang, du nævnte før, Rebecca Bundgaard, altså det her med en, der bliver mor og så videre. Og så siger Chimamanda Adichie, men det er helt rigtigt, it's my woman book, siger hun i det, vi skal høre, it's my woman book. Det er min kvindebog, det er ikke en feministisk roman, siger hun. Rent personligt er jeg feminist, men jeg er ikke en feministisk forfatter som sådan. Prøv at lytte med her til Chimamanda Adichie de næste 2 minutter.
Yes, but because I really think it is. I think in a sense, because this is the novel that I have written as a mother, because my other novels, you know, I didn't have any children. And this is also the novel that I've written as a person who doesn't have parents. And I think that there is something about both that forces you to grow up, whether or not you want to. And And, you know, so I do think, and because of that, I do think I'm a different person. I think I'm more grown up, a reluctant grown up, because I, you know, I'm actually not ready to be an adult, but one has no choice. And I think because of that, and I think in particular losing my parents, I think it did change me quite a bit. I feel like a different person. I felt different, just different. And I think because of that as well, this book is different. And I think even just in the way I think about characters, and I think even my sentences are different. I think they're longer.
But also, you've written about women's lives before and female friendships, but this time it seems almost even more focused. I mean, not just women's friendships, but also like the female body, and it's more like a zoom in on women. So can you say a little bit about that?
I love that. It is a zoom in on women. That's actually, I'm going to steal that, actually. So this is my most grown-up novel, and it's also the novel in which I zoom in most sort of precisely on women. It's my you know, woman book. And it's not that I don't think, somebody said this is your feminist novel, and I thought, I don't know why, I just do not like for the word feminist to be attached to my art. I like it to be attached to me, the person. So I'm a feminist, but I'm not a feminist writer, but because I don't want my work to be ideologically correct.
Her sluttede Chimamanda Adichie af med at sige, at hun var ikke interesseret. Hun er ikke interesseret i, at det kunstneriske, hun skaber, skal være ideologisk korrekt. Mm. Det er derfor, hun ikke er en feministisk forfatter, som hun siger. Havde du også den fornemmelse, Rebecca Bundgaard, at den her roman, selvom den handler om kvinder, og det har hun skrevet om før, at den er anderledes?
Både ja og nej, vil jeg sige. Altså på den ene side, så har jeg det sådan, der er gået lang tid siden sidste bog, og den passer stadigvæk lige ind i forfatterskabet. Altså mange af de greb, hun bruger, er sådan super klassisk hende, man kan genkende, at det er hende med det samme. Så jeg har det ikke sådan, at jeg læser den og tænker, nu er hun endelig blevet voksen, eller sådan noget. Men jeg vil sige, at jeg synes, at den rummer endnu flere nuancer end hendes tidligere bøger. Jeg synes ikke, at de har været uden nuancer før, men der er noget befriende over det her med, at der altid er ligegyldigt, hvor små de her, altså der er mange små plots inde i den her bog, og små dramaer, der udspiller sig, men lige meget hvor småt det bliver, så bliver det aldrig sådan sort-hvidt på en eller anden måde. Der er nuancer til det hele, og alle karaktererne rummer noget problematisk også, og det er også noget af det, jeg synes gør hende til en god romanforfatter, og en meget bedre romanforfatter end for eksempel essayist, selvom hun også er kendt for sine essays. Det her med, at hun ligesom tør lade sin karakter rumme de her nuancer, der ikke nødvendigvis passer ind i tiden, eller i hvordan vi forestiller os, at en person med de erfaringer vil reagere i en given situation.
Ja. Og hvordan er det, du siger, at man kan også med det samme se, at det er en bog fra hendes hånd? Altså, hvad er det klassiske Adichie, som du ser det?
Altså helt tilbage i, tror det var 2008 eller 9 eller sådan noget, der holdt hun sådan en TED-talk, hun kaldte faren ved den enkelte historie, eller The Danger of a Single Story, hvor hun fortæller om det her med, at den vestlige fortælling om Afrika har været meget sådan en fortælling. Altså en lidelsesfortælling og en meget sådan, ja, indsporet idé om, hvad Afrika er, og hvordan det er at være migrant også. Og hun fortæller det her med, at sådan, jamen hvis der er et værk fra Afrika, som er slået igennem i Vesten og er blevet kanoniseret, så kan man ligesom drage konklusioner på baggrund af det enkelte værk. Det ville vi aldrig gøre den anden vej rundt med en amerikansk bog, for eksempel. Og jeg har sådan hele tiden set hendes forfatterskab som altså noget, at hun aktivt modarbejder den der enkelte fortælling ved at skabe de her romaner med rigtig mange karakterer, der alle sammen har noget at skulle have sagt. Og alle sammen ligesom agerer i verden forskelligt, selvom at de måske deler nogle migranterfaringer eller nogle erfaringer med at komme fra Nigeria, som alle sammen er med til at nuancere, hvordan det er at være menneske i den situation. Og der passer den jo lige ind, fordi det er endnu sådan en polyfon fortælling med mange karakterer og så videre. Og så er det også altså klassisk for hende, at hun er en meget varm forfatter på en eller anden måde. Der er sådan en kærlighed til stede i bøgerne og en kærlighed til karaktererne. Og det synes jeg også stadigvæk der er. Altså man holder virkelig af dem. Og der sker mange smertefulde ting. Der er nogle helt altså, og det er måske der den er endnu mere voksen, den her bog, fordi der er nogle meget kropslige, voldsomme passager, fødsler, kvindelige omskæringer, jeg næsten ikke kunne komme igennem. men sådan, det kan eksistere ved siden af noget, der er meget varmt og kærligt på en eller anden måde.
Og lad os hoppe til en af de karakterer, som er voldsomme at læse om, og som vi nævnte, eller jeg nævnte indledningsvis. Jeg forklarer lige lidt, at vi skal høre også noget klip, og så taler vi om hende, hvordan hun fungerer som karakter bagefter. Det er hende, karakteren Kadiatu, tror jeg hun hedder, som er baseret på en virkelig kvinde, der hedder Nafissatou Diallo, som arbejdede på, på et hotel i New York i 2011 som stuepige. Og hun anklagede dengang den lederen af den internationale valutafond, IMF, han hedder Dominique Strauss-Kahn, han er også en fransk politiker. Hun anklagede ham for at have begået et seksuelt overgreb. Og det var sådan en historie, der gik verden rundt. Altså, det kan godt være, ikke så mange kan huske den i dag, men det gjorde den altså. Og den var meget sådan spektakulær med, at han blev faktisk anholdt på et fly i New York, der var på vej mod Paris, og så startede hele den her sag, som så senere blev droppet. Lad os allerførst lige høre sådan et gammelt nyhedsklip, jeg fandt fra CBS fra maj 2011, bare et minuts penge på engelsk, hvor man lige sådan får hele den her sag foldet ud, og så hører vi Adichie, og hvordan hun bruger den virkelige karakter i romanen.
For almost 4 years, Dominique Strauss-Kahn has run the International Monetary Fund, which is grappling with Europe's debt crisis. Now the 62-year-old French politician has a crisis of his own, accused of attempted rape inside an upscale Manhattan hotel. A 32-year-old maid told police she was sexually assaulted Saturday afternoon by Strauss-Kahn inside his $3,000 a night suite on the 28th floor. She had gone in to clean what she thought was an empty room.
But according to police, Strauss-Kahn was inside a bathroom in a Sofitel suite. He allegedly walked out naked, locked the suite door, and forced the maid onto the bed. She told police he then tried to take her clothes off. And when she resisted, he allegedly dragged her into the bathroom and forced her to perform a sex act.
3 hours later, at Kennedy International Airport, police arrested Strauss-Kahn as he was seated in first class, just 10 minutes before his Air France flight to Paris was scheduled to take off.
Sådan lød det i nyhederne i 2011, og lad os lige høre, inden vi går videre, hvad Chimamanda Adichie siger om den her karakter, hun har i romanen, og den virkelige inspiration bag, altså hvad det var ved Nafissatou Diallo og den historie, der rørte hende så meget, at hun skulle med i romanen som en karakter. Jeg skal nok samle op bagefter, men her kommer der et klip på engelsk, der var et par minutter, altså Chimamanda Adichie om den her virkelige historie, og hvad den blev til i romanen.
Nafissatou Diallo's story moved me very much because she's West African, like me. I mean, in general, a woman who's powerless in society and she accuses this man of assaulting her is a story that would interest me anyway. But then in particular, she's West African, and so I followed it very closely. So if I think about why this one in particular... And then, of course, I wrote a very angry essay when her case was dropped. She just was not treated with dignity. And my heart broke for her and for so many women like her who don't have any power in the world. When I started writing this book, I did not think at all that I would write a character based on Nafissatou Diallo. Didn't plan to. But at some point, the character kind of came. And then I realized this is actually perfect. Because in this way, I can remind a reader of her dignity, and of course she's fictional because I've pretty much invented a life for her. I don't know her own life, but this is a life she could have lived, and it's a life of the things that human lives are about. Because it seems to me that often when women accuse men of sexual assault, that we see this woman, we start to see the woman as just the single thing, the person who was assaulted, rather than this full human. And in this case in particular, I think what broke my heart the most was that the media coverage, it seemed to me that we, as sort of consumers of media, were supposed to feel sympathy for him. Because we were told, because he was so successful, and he was the head of the IMF, and apparently quite brilliant, and was on his way to becoming the president of France. And so you would read about him, and you know, we're constantly told, look what he's going to lose. The coverage on her part was so different. And of course, it was this idea that because she's not powerful, therefore, in some ways, almost her humanity is expendable.
Ja, lige om lidt skal vi høre, hvordan den her karakter optræder i romanen, og den her meget, meget ubehagelige scene med det seksuelle overgreb, så det kan jeg allerede advare mod nu. Men vi skal høre, hvordan det lyder i romanen. Men altså, Adichie Chimamanda Adichie fortæller, at Nafisatou Diallo kommer jo fra Vestafrika, som hun selv, så det interesserede hende, og så var det også en kvinde uden magt, der anklager en magtfuld mand, og det er en historie, som ville have fanget hendes interesse under alle omstændigheder. Og så nævner hun lige kortvarigt et essay, hun skrev, da sagen mod Dominik Strauss-Kahn blev henlagt eller opgivet i sin tid. Adichie siger også, at Nafisatou Diallo jo ikke blev behandlet særlig værdigt i hele den her sag. Hun havde aldrig tænkt, at hun skulle blive en karakter i den nye roman, men så var det som om, hun kom til hende, og på den her måde kunne forfatteren også minde læseren om Nafisatou Diallos værdighed. Men hun understreger også, at det jo er en karakter, der er fiktion, fordi forfatteren ved jo ikke ret meget om Nafisatou Diallos egentlige liv. Det her er et liv, som hun kunne have levet, siger Adichie. Og hun folder hende ud som en rund karakter med et liv. Hun er ikke bare reduceret til selve overfaldet. Og så taler Adichie også lige kort om mediedækningen af hele sagen, hvor det altid blev fremhævet, at Dominik Strauss-Kahn jo var den, der skulle have sympati, fordi han havde jo så meget at miste ved anklagen. Dækningen af Nafisatou Diallo var helt anderledes. Det var som om, at hendes menneskelighed nærmest sådan kunne undværes. Lad os lige, inden vi taler om den her sag og karakteren, høre scenen fra drømmetælling, hvor karakteren Kadiatu er kommet ind på det her VIP-værelse og skal gøre rent. Det er min kollega Karen Sækker, der læser i Zakiya Aimis oversættelse her i drømmetælling. Så lyt med de næste fire minutter, men det er altså en ret voldsom scene, vil jeg lige advare om.
Hun låste døren op og gik ind i værelset. Værelse, jo vist. Men rummet, som var holdt i bløde nuancer, var større end hele hendes lejlighed. Hver gang hun trådte ind i en suite, tænkte hun, at det var sådan et spild af plads. Sengene var så brede som marker, og der var hele sektioner af suiten, som gæsterne slet ikke nåede at betræde. Gæsterne kunne lide det, men hun havde på fornemmelsen, at de bedre kunne lide ideen om at have boet her end selve suiten. Hvordan bliver vores stille tanker dolket af chok? Hun registrerede en hurtig bevægelse, før hun så den nøgne hvide mand. Han havde sølvfarvet hår. Han var ikke høj. Han var buttet. Hans mave var tyk, og han kom hen imod hende. Før hun kunne nå at se den anden vej, fik hun øje på hans erektion, aggressiv og lyserød og utydelig. Undskyld. Undskyld, sagde hun. Hendes hænder fløj op foran hendes ansigt for at dække for øjnene, og hun bakkede forfærdet væk, mens hun tænkte på, hvordan hun skulle forklare for Shakwana, at hun havde forstyrret en VIP's privatliv. Jeff sagde, at værelset var tomt, og der var ikke nogen, der svarede, da jeg bankede på, og næste gang vil jeg vente et minut mere. Men manden bevægede sig stadig. Nu stod han lige ved siden af hende, og forsøgte end ikke at dække sig selv til. Han rakte ud og lukkede døren, som hun havde ladet stå på klem, med et smæld. Det skal du ikke være ked af, sagde han, og omsluttede hendes bryster med sine hænder. Begge hans hænder, på begge hendes bryster, som om hendes krop var hans. Som om hun kendte ham, og han kendte hende. En uvirkelighedsfølelse sænkede sig over hende som en tåge. Vær nu venlig, sagde nej. Vil du ikke godt stoppe, sir? Han skubbede hende hen mod sengen og ned at sidde på sengen. Han var stærk, hvilket overraskede hende, for han var ikke en ung mand. Hans skubben var en fremdrift, en hensynsløs energi, der havde sin egen eksistens. Hun var chokeret, omtumlet og kunne ikke finde ud af, om det virkelig foregik, selvom hun godt vidste, at det foregik. Så vil du ikke nok? Stop! Min leder er derude, sagde hun. Der er ikke nogen, sagde han. Det skete hurtigt, med en hastighed, der gjorde hende svimmel. Han løftede op i hendes kjole, og da hun prøvede at trække den ned igen, hev han hendes nylonstrømper ned og strak rasende sine fingre ind mellem hendes ben. Hun skubbede ham væk, men hun skubbede ikke særlig hårdt. Han var en VIP. Hun måtte ikke miste det her job. Og hun løb hen mod døren, men han var ubønhørlig, for uroligende hurtig. Han sprang på hende igen, brutalt, besat, som et vildt dyr. Han skubbede hende ned på knæ, så hun havde ryggen op mod væggen. Skubbede hårhændet til hendes skulder for at få hende ned, for at holde hende der, hvor han ville have hende. Og det rykkede og knagede modvilligt i hendes skulder. Han tvang sin penis ind i hendes mund. Hun klemte sine læber sammen og rystede på hovedet. Med et hurtigt, hårdt klem med hånden, tvang han kæberne op på hende. I det øjeblik vidste hun, at han ikke betragtede hende som et levende menneske som han selv. Hun var en ting. En ting, man kunne eje og trænge ind i og kassere. Og det skræmte hende. Hans penis var i hendes mund, og med begge sine hænder skubbede han hendes ansigt ind mod sin lyske. Han stødte hurtigt og stønnede, og hun lod sin mund forblive åben, for selv i sin choktilstand var hun bange for at gøre ham fortræd. Denne VIP, denne nøgne hvide mand. Et sidste voldsomt stød, og så trak han sig ud. Hendes mund var fuld af orme. Hun løb ud af værelset, mens hun spyttede den ondskabsfulde syrlighed ud af munden. Hendes hals sved, og det vendte sig i hendes mave, og hun mærkede en overvældende fornemmelse af, at hendes krop, hendes sind, hendes sjæl var i oprør. Hun spyttede og spyttede. Hun spyttede på det overdådige gulv, som hun havde til opgave at gøre rent. Men hun kunne ikke styre sig. Da hun nærmede sig elevatoren, stoppede hun op og holdt sig for maven for ikke at kaste op.
Her en, synes jeg, meget, meget voldsom scene fra, fra romanen. Jeg var også lidt i tvivl om, om vi skulle spille den, men jeg synes, den er vigtig og vigtig for altså også som en litterær scene, hvor det jo sådan er en form for realisme, der tager over for Adichie. Rebecca Bundgaard, hvordan har du det med den her karakter, som er baseret på den virkelige stuepige, og hvordan Adichie bruger hende i romanen? Fungerer det?
Det synes jeg virkelig, det gør. Jeg synes, det er meget stærkt. Altså, hun er jo også åben omkring, at hun er baseret på hende, men det er jo ikke hende. Så det er jo ikke fordi, at hun på den måde tager ejerskab over en historie, der ikke er hendes. Men jeg kan godt forstå, at hun har haft lyst til at skrive den her historie, for det er jo virkelig en fortælling om en kvinde, der mister retten til at fortælle sin egen historie. Og det er også det, man ser i resten af den del af bogen, der handler om hende, at her får vi ligesom beskrevet det her overgreb ned til mindste detaljer. Det er jo simpelthen så ulækkert, det her med, at hendes mund fyldes med orme og sådan noget. Men det er også, altså, ja, som du siger, en vigtig kropslighed, eller sådan, hvad kan man sige, det er vigtigt, at det er der, fordi det, der sker efterfølgende, det er jo, at hun bliver, interviewet, eller i en masse forskellige mennesker inden for retssystemet, om hvad der er sket, og hvordan det er sket, og hun er nødt til at gøre det på engelsk, der ikke er hendes modersmål, og hun har svært ved at forklare sig, hun har heller ikke lyst til at fortælle detaljerne, fordi hun er bange for at miste det her job, så på en måde bliver der taget noget fra hende i, at hun ikke bare kan have lov til at være vred og ked af det, og få den hjælp, hun har brug for, fordi at alt det andet, det kommer til at overskygge det. Ret hurtigt opdager hun, eller finder hun jo også ud af, at der er en mistillid, en mistro rettet mod hende, fordi hun er migrant, fordi hun er åbenbart for gammel til, at han skulle have lyst til at voldtage hende, så begynder der at blive spekuleret i, om hun er prostitueret og sådan noget, for det kan jo ikke passe, at han er en sådan magtfuld mand som ham skulle sætte det hele over styr for at have sex med en 42 år gammel stuepige. Og ja, i det hele taget bliver hun skubbet helt ud i periferien af sin egen fortælling, der hvor hun slet ikke kan genkende sig selv, ser sig selv på forsiden af en avis, hvor der står, hun er prostitueret, og der ved man om hendes karakter i den her bog i hvert fald, at det er det sidste, hun er.
Jeg havde det også sådan, at det var noget af det, der bliver taget op, er jo også altså generelt med kvinders troværdighed. Der bliver sådan sået tvivl om hun i virkeligheden løj, da hun skulle have sit visum. Ja. Og hvis hun løj, da hun skulle have sit visum til USA,
betyder det så også, at hun lyver om denne her sag? Altså, der bliver sådan, altså det her med, hvordan man sætter sig til doms over andre mennesker, og deres troværdighed bliver et stort tema også i romanen.
Lige præcis. Og sådan, ja, det her med, at fordi at hun måske engang har pyntet lidt på sandheden for at få sig selv et bedre liv, så kan man aldrig nogensinde stole på noget, hun nogensinde siger igen. Hvorimod, ja, at der er nærmest rettet sådan en sympati mod den her VIP, der har begået det her overgreb, fordi han kan miste så meget. Og i offentlighedens øjne har hun jo kun noget at vinde, selvom det her det er den værste situation, hun nogensinde selv kunne forestille sig. Så det er ret skrækkeligt.
Det er en ret brutal karakter. Jeg vil gerne rette blikket mod en af de andre karakterer, som også på en eller anden måde oplever et stort tab i Amerika. Altså det er også noget, som man kunne sige måske er klassisk Chimamanda Adichie, altså det her med at komme til et sted, hvor man egentlig tror, tingene er bedre, og så opleve tab, eller at ens illusioner, så at sige, rives væk fra en. Det her så på en anden måde, det er den karakter, som jeg udtaler omologer, som egentlig arbejder i en finansverden, meget korrupt finansverden i Nigeria. Hun søger en form for soning eller forløsning, så hun beslutter sig for, at hun vil studere pornografi. Ja. Men hvordan unge mennesker bruger pornografi i deres seksuelle, veje, altså som en slags undervisningsredskab, og hvorfor det er problematisk. Mm. Så derfor tager hun til USA for at studere det her emne, men da hun kommer til USA, Så bliver hendes drømme virkelig gjort til skamme. Vi skal høre et lille klip med Chimamanda Adichie, og vi skal også høre noget oplæsning fra romanen. Men jeg spørger ind til det her med, altså den her karakter, der har de her meget dårlige oplevelser i USA, blandt andet på et universitet, hvor tingene går helt galt. Så jeg spørger Adichie, altså skriver du, altså det her med, at du forholder dig meget kritisk til de amerikanske universiteter og det, man kunne kalde wokeness. Så jeg spørger hende, har du ligefrem skrevet en satire over USA's akademiske verden lige nu? Eller skriver du om noget, du selv har oplevet i USA, fordi Chimamanda Adichie har undervist forskellige steder? Og i det klip, vi skal høre, så siger hun, jamen der er faktisk tale om begge dele med den her karakter. Når man laver satire, så holder man jo en slags forvrænget spejl op, hvor vi kan genkende os selv. Og så siger hun også, at hun er meget bekendt med det amerikanske akademiske miljø. Hun har tilbragt meget tid der. Og derfor er hun også så skuffet over noget af venstrefløjen, hvor dele af det her amerikanske akademiske miljø jo findes. Og Chimamanda Adichie siger, at mit hjerte er egentlig knust. Hun siger også, at hun tit får at vide, at hun er meget kritisk over for det akademiske miljø, og det er sådan set rigtigt nok. Men det er en kritik, der kommer fra kærlighed til miljøet, men også en stor skuffelse over miljøet. Hun siger, at den amerikanske venstrefløj har ændret sig og er blevet autoritær. Før var venstrefløjen jo netop anti-autoritær, siger Chimamanda Adichie. De hyldede venstrefløjen hyldede ytringsfrihed og tankefrihed, og sådan er det slet ikke nu. Min karakter kommer til USA, fordi landet er tilstræbelsesværdigt for hende. Hun kommer fra Nigeria, hun har været en del af et korrupt system, og nu leder hun efter en slags forløsning. Og i den forbindelse, så synes hun, at USA er så meget bedre end Amerika, eller at USA er så meget bedre end Nigeria. Og så rejser hun derover for at studere en industri, der er dårlig for unge mænd og kvinder, altså det vi talte om, pornoindustrien. Og så tænker karakteren, nu vil alt blive fint, men oplevelserne i USA knækker hende fuldstændig. Og vi troede egentlig, at den her karakter ikke kunne knækkes, men skuffelsen bliver ødelæggende for hende. Prøv at høre, hvad Chimamanda Adichie siger.
Both. I mean, I think the thing about satire is that often it's that we're holding a kind of savage mirror up and we recognize ourselves. So American academia is familiar to me because I've spent a lot of time in those spaces. And I think that there is a sense in which I am heartbroken because I think that the American, that a certain section of America, the American left, and an example of the American left is American academia, has disappointed me and kind of broke my heart. And so, yes, I'm often told that I am very critical of American academia, and I think it's true, but it's a criticism that comes from love and from disappointment. I think the American left has shifted and has become quite authoritarian. And the left for so long was the ideological side that was anti-authoritarian. Right? That was the idea of free speech and the freedom to think was something the left prized. But it's no longer the case. This character comes to America because America is aspirational to her, and she's had this life in Nigeria where she's part of a corrupt system, and she does it willingly. But suddenly she's kind of looking for a certain kind of redemption, and she thinks America is so much better than Nigeria. Therefore, I'm going to go there, and I'm going to study this industry that I think is so bad for young boys and girls, and everything will be fine. And so I think for her, and it breaks her. I mean, her experience in America breaks her. And this is a character we thought was unbreakable. But I think the disappointment of reaching out for something and finding that thing is not there can be, I think it can be devastating.
Ja, det sagde Chimamanda Adichie altså om den her karakter, der virkelig bliver knækket af oplevelserne i det akademiske miljø i USA. Inden vi taler om karakteren Rebecca Bundgaard, så lad os lige høre sådan omkring 4 minutters oplæsning med en scene, der jo altså er tokrummende. Det var svært at komme igennem, men fordi den er så, altså den er på en måde også morsom, men den er også tragisk på samme tid. Det er jo en satire. Her er karakteren deltager i noget undervisning i USA på et universitet, og hun er omgivet, hun kommer jo fra Nigeria, og hun er omgivet af sådan nogle meget politiske, bevidste, hvide amerikanere. Og hun fortæller blandt andet om en karakter, der hedder, eller om en mand, der hedder Gideon Akaluka, og det er en historisk person, altså en rigtig person. Det er en nigeriansk kristen handelsmand, som blev halshugget i en by i Nigeria i 1996. Sandsynligvis af en islamisk gruppe, der anklagede hans kone for blasfemi, og så endte de altså med at halshugge ham. Og det er den erfaring, som karakteren fortæller om, altså erfaringen af en onkel, der blev slået ihjel, og så den her karakter, og det bliver altså ikke taget særlig vel imod. Igen er det min kollega Karen Sækker, der læser i Zakiya Aimis oversættelse.
Hovedpinerne var allerede begyndt, da jeg fortalte om onkel Hezekiah i timen. Jeg fortalte om onkel Hezekiah og om Gideon Akaluka, hvis hoved blev paraderet rundt i Karnos gader på en metalstang. Senere ville jeg ønske, at jeg ikke havde fortalt dem noget som helst, og oven i den skam, jeg allerede følte over ikke at græde for onkel Hezekiah, kunne jeg nu tilføje mere skam over at fortælle om ham i et klasselokale fyldt med ulideligt bedrevidende amerikanere. Jeg gjorde hans død til noget, de kunne banalisere og grave ned i støvet. Det var en klassediskussion om civile i borgerkrige, og jeg burde aldrig have åbnet munden. Når alt kom til alt, var optøjer rettet mod kristne igboer i det nordlige Nigeria ikke en borgerkrig. Optøjerne var ikke engang særlig omfattende, men så små, at en Lagos-avis kaldte det dødelige uroligheder. Onkel Hezekiahs skæg blev ved med at vokse, efter at han var død, fortalte tante Jane. Hun tog ind for at se hans lig. Et af de lig, som blev fragtet tilbage i en bunke i en anhænger, så familien kunne gennemgå dem og identificere deres kære blandt alle de stive, blodige kroppe. Onkel Hezekiah blev myrdet, mens jeg gik på universitetet, af mænd, som købte ind i hans nærbutik. Mænd, han havde været på hilsefod med i årevis. Men det var først, da Gideon Akaluka, en komplet fremmed, blev myrdet på politistationen, hvor han var kommet for at hente hjælp, efter at hans kone blev anklaget for at bruge en side af den hellige bog til at tørre sin babys numse, at jeg græd, mens jeg kiggede på et grynet billede af grusomheden. Et hoved. Et menneskehoved. Det var meningen, jeg skulle græde over min onkel, men jeg græd over en fremmed i stedet. Mine ord flettede sig sammen, som ord nogle gange gør, og så snart jeg havde snakket færdig, ville jeg ønske, at jeg kunne tage dem tilbage. En stilhed fulgte. Der var ikke nogen, der bevægede sig, eller hostede, eller rømmede sig. Ingen blikke blev udvekslet. så talte den multietniske person. Der er allerede så meget islamofobi i verden. Lad nu være med at gøre det værre. Han lænede sig ind over sit bord og så på mig. Han udstrålede ren forargelse. Men det var ikke forargelse over den barbarisme, onkel Hezekiah havde lidt under. Han var forarget over mig. Hans øjne rummede den slags fordømmelse, som blev værre af, at den betragtede sig selv som mild og rigtig. Jeg stirrede på ham, alt for forbløffet til at kunne svare. Du udnytter din families tab, og det er problematisk, sagde han. Jeg så rundt i lokalet på den afrikanske måde, der spurgte, hvem oplever det samme som mig? En kvinde fejede med en fast bevægelse sit hår om bag ørerne og blev ved med at se lige frem for sig. En mand nikkede. Mange så den anden vej, så foruroliget over min forbrydelse, at de ikke engang kunne kigge på mig. Jeg var for lamslået til at gøre andet, end at skubbe min stol tilbage og samle min taske op og gå. Hvis blodet ikke havde pumpet rundt i mit hoved og i mine ører, hvis min krop ikke føltes så usikker, ville jeg have spurgt, er det det eneste, du kan mærke? Er der ikke nok plads i dine hjertekamre? Underviseren så ned på sine noter og trummede med sin iPad-pen imod skrivebordet, som en forudindtaget dommer, der foregav at være upartisk. Det var ikke engang det, at de følte sig krænkede. Det var, at krænkelsen var det eneste, de følte. Perfekte, selvretfærdige, liberale amerikanere. Så længe man spænder sig for deres ideologitog, kan de se bort fra ens ondskab. Kæmp for en vedtaget sag, så vinder du retten til at være ondskabsfuld.
Endnu en god bid her fra Chimamanda Adichies drømmetælling. Rebecca Bundgaard, hvad tænkte du, da du læste den her scene? Og...
Jamen altså, den her scene og flere andre scener, der kredser lidt om det samme emne, var jeg virkelig vild med. Altså, jeg kan virkelig godt lide, at hun går lidt til det her akademiske miljø. Og jeg er nok også ret enig i hendes analyser, der sådan kommer til udtryk. Det her med, at den frie tænkning på en eller anden måde er under pres, fordi der er så meget, der er problematisk, og det kan være svært at regne ud, præcis hvor den grænse går, så folk tør ikke sige deres mening, eller bare tale om deres egne levede erfaringer. Der er noget med, at den personlige oplevelse bliver sådan overtrumlet af nogle sådan linjer, som man helst skal indordne sig, hvis man skal tænke det rigtige om en given sag. Og det sker flere gange i romanen også med den her fyr dernede, som hende Chia, hun dater i nogle år. At det bliver svært ligesom at føre nuancerede samtaler. Og det er bare et rigtig godt eksempel på også, vil jeg sige. Det er også hårdt jo.
Ja, og det her med, at hun bliver kaldt islamofob, ja. Selvom hun egentlig prøver at udlægge en konkret levet erfaring.
Nemlig.
Og de andre sidder med sådan en mere, måske korrekt, men en meget teoretisk fundament.
Det er også det, der sker der for Chiamaka flere gange, at hun sidder og prøver at byde ind med nogle konkrete erfaringer, og så sidder hun sammen med nogle hvide akademikere, der taler om alting semiotik og sådan nogle ting, men ikke ligesom evner at tage de nuancer ind, som hun måtte byde ind med. Og det er jo bare virkelig en ting, der sker i den offentlige samtale, også af og til kan ske herhjemme, selvom det er nogle helt andre parametre, de ligesom foregår ud fra. Men jeg er glad for, at Chimamanda Adichie er begyndt at gå mere derhen, end hun måske også gjorde før i tiden. Jeg synes altid, hun har været god til at kritisere de der miljøer, men den offentlige samtale har jo virkelig også ændret sig i løbet af de 10-12 år, der er gået siden sidst. Ikke? Altså, hun var en af dem, der virkelig var med til at bringe nogle problematikker eller tage nogle problematikker op til sådan en offentlig samtale. Og nu nuancerer hun dem så endnu mere, kan man sige. Ja.
Men kan hun ikke også have risikeret at miste nogle læsere? Fordi hun er jo altid blevet elsket af netop den, altså, hun er elsket af mange, men hun har jo været særlig elsket, i hvert fald også i det tidlige forfatterskab, af netop den gruppe, hun nu lidt er ude efter med riven, altså den her meget politisk korrekte, hvide akademikerklasse i de her universitetsmiljøer.
Det er jo måske netop det, der er fedt, at hun gør det, at hun tør gøre det, og måske også netop hende, som man så skal høre de her ting fra. Altså, det er nemt at blive sådan en eller anden præmiefigur på en eller anden måde, hvis man er en forfatter som hende, der har taget de her tematikker op. Så jeg er glad for, at hun giver nogle lussinger til det miljø, der elsker hende så højt, og som bruger hende som eksempel.
Ja. Hun har jo fået utrolig gode, vi skal høre et sidste klip om lidt, men hun har jo fået utrolig gode anmeldelser for Drømmetælling. Men man kunne måske indvende, og det spørger jeg dig åbent om nogen af karaktererne er sådan lidt kronikkarakterer, altså de skal udtrykke forskellige holdninger, forfatteren har, og så bliver de sådan klemt ind i hende, altså, eller i de her kvinder. Altså, hvordan har du det med det? Bliver de for meget bugtaler for forfatteren, eller fungerer de som karakter?
Altså, jeg synes ikke, det er så slemt. Altså, det er måske en tendens, jeg generelt kan se mange steder i samtidslitteraturen, at folk skriver lidt kronikagtigt. Og jeg synes ikke, at hun er slem i forhold til så meget andet. Selvfølgelig så kan man godt tale om, at sådan, nå, men så fik vi da også lige eksemplificeret det konkret i en person. Men de rummer også så meget andet, de her mennesker. Og jeg synes netop, at hendes sådan store force er, at hun er god til at vise de store ting i det små. Så på den måde bliver det ikke debatindlægsagtigt. Det er tit en eller anden lille konkret hverdagssituation, der så rummer noget meget større. Og som sagt, sådan de her relationer mellem mennesker, det er jo det allerforreste, når det kommer til stykket. Man sidder ikke tilbage med en følelse af at blive uddannet eller belært. Man sidder alligevel tilbage med en følelse af, at man har lært nogle karakterer at kende. Ja.
Og det sidste klip, vi skal høre, og så taler vi lidt videre, der hæver jeg samtalen, så den åbner vinklen lidt, og på en eller anden måde, det kan man jo ikke, planlægge, men lige nu sidder vi jo også med, hvad der synes i USA at være sådan et politisk motiveret mor, som har fundet sted for få dage siden, af sådan en, en højrefløjs debattør. Så det her med det delte Amerika er altså mere potent og mere aktuelt end nogensinde før. Og jeg spørger også Chimamanda Adichie ind til, hvordan hun oplever situationen i USA lige nu. Altså det her med de tendenser, der er i det akademiske miljø, finder hun også dem andre steder, sådan bredere i samfundsmiljøet. Og prøv at lytte til det klip her, der svarer hun både på det, men hun fortæller også, hvordan hun ser, at Vesteuropa faktisk importerer mange af de kulturelle krige, som finder sted i det akademiske miljøer i USA. Det er bare 2 minutter, jeg skal nok samle op på det, men prøv at høre, hvad Chimamanda Adichie siger.
It really, I find it frustrating. And also just difficult to understand why Europe just seems to often, Western Europe, just seems very often to kind of import America's culture wars. So you know, so I've traveled quite a bit, and sometimes even just when people talk, I just think, my God, you talk like you've just come from NYU or somewhere. And for me, what I'm thinking is, it feels imported and not organic and just not very interesting, honestly. But yes, I think that there's something about American academia, and then a certain kind of American left that sort of seeps into society. So for so long, so for example, in the US right now, to talk about free speech it's become something on the right. It's now an idea that's owned by the political right. And I find that terrible, you know. And it's now framed in all kinds of ways that I don't think is that's not the point of it. So I'm a writer, I'm a storyteller. The ability to express oneself is so important to me, and I think that free speech is important, particularly because we need to hear all kinds of stories. I don't think anything should be kept away from questioning. I think everything should be open for questioning. I think that there are people of bad faith and people who are terrible and people who are, you know, who want to shut you down, people who are racist and homophobic and all of those things. But I don't think that that's a reason to curtail speech. I really don't. I think it's more dangerous to silence, because and this kind of new way that we live in which people don't say what they think because they're terrified and there's social censure and social media will come after you. I feel so much less comfortable. I don't trust anyone. When people say what they think, I'm thinking, is that really what you think? And therefore it makes me think, my God, maybe, you know, maybe things are much worse than we know because nobody's allowed to say anything, you know. So that's a worrying thing. And yes, I do think that it's kind of it's seeped into all the different parts of life.
Ja, det er, som hun siger, det er seeped into other parts of life. Altså det her med, at de tendenser, der er i det akademiske miljø, er nærmest trængt ind alle mulige andre steder i livet. Chimamanda Adichie siger, hun er frustreret over, at Vesteuropa jo importerer mange af USA's kulturkrige. Når hun rejser, så oplever hun ofte andre steder, at folk taler, som om de lige er trådt ud af NYU, som hun siger, altså New York University. De her debatter føles importeret og ikke særlig organiske. Og så siger hun, at tale om ytringsfrihed lige nu i USA, det er som om det er blevet noget, der tilhører højrefløjen, altså ideen tilhører eller ejes af det politiske højre, lader det til, og det synes hun er ret forfærdeligt. Hun siger, jeg er forfatter, og det at kunne udtrykke mig frit, det er jo essentielt for mig. Vi har brug for at høre alle slags historier. Alt må man kunne sætte spørgsmålstegn ved. Ja, der er racisme, der er homofobi, der er mennesker, der ikke ved det gode, men det er ikke en grund til at begrænse ytringsfriheden, siger Adichie. Tværtimod, det vil nærmest være farligere. Vi er i en tid, hvor ingen rigtig tør sige, hvad de reelt tænker på grund af social censur, blandt andet på de sociale medier. Så når folk siger, hvad de tænker, så er jeg mistroisk over for det. Jeg tænker, jamen er det virkelig det, du tænker, eller er der noget andet? Rebecca Bundgaard her til sidst, altså... Nu sidder vi her, og hun kommer også med en diagnose, som er tingenes tilstand i USA og Vesteuropa, som på mange måder også kommer til udtryk i romanen. Men altså, hvordan tænker hun, du at hendes dømmekraft er som sådan, altså næsten sådan sociologisk forfatter?
Jamen, jeg er nok ret enig i hendes analyse, må jeg bare sige. Jeg har tit tænkt det samme, det her med, at det er påfaldende, hvor meget vi på alle måder kigger mod USA og tænker, at nu skal det samme foregå herhjemme. Vi er også nødt til at have den samme samtale, selvom vores udgangspunkt her er et helt andet, og det vil sige noget helt andet, for eksempel at være sort i USA og at være det i Danmark. Altså, det er jo bare nogle historiske omstændigheder, men alligevel så tager vi nogle af de her samtaler over og har dem en til en på samme måde. Det synes jeg, hun er fuldstændig ret i, og det andet, hun siger om ligesom ytringsfrihed, synes jeg også, hun har ret i. Og der kan man jo sige, det er jo der, at sådan litteratur, som den her hun skriver, er en slags modpol til det. Altså på en eller anden måde. At hun ligesom tør skrive de her karakterer frem, som mener nogle ting, man måske ville finde upassende, men alligevel bliver nødt til at lytte til. Altså sådan det der med at blive i en fortælling, uden at sige, det kan vel ikke passe. Eller, altså, jeg synes, det er jo meget sigende, der er de her scener, hvor der er nogle hvide akademikere, der prøver at sætte nogle af de her kvinder på plads, og ikke mener, at ligesom, de har forstået deres egen historie korrekt. Det kan jo ikke passe, ligesom, at det skal være et scenarie, der faktisk udspiller sig. Men det gør det jo.
Men er det her i virkeligheden hendes... hun lægger ud med at sige, it's my woman book, det er min bog om kvinder, og det er det også. Der er fødsler, der er alle mulige overgreb, der er venskaber, kærlighed osv. Men er det i virkeligheden også hendes mest politiske bog? Det kan jeg ikke finde ud af.
Jeg synes altid, hun har været ret politisk, egentlig. Altså det spor, der sådan har løbet gennem hendes forfatterskab, har jo også været det. Altså, hun har jo skrevet fortællinger i romanform om Nigerias politiske historie fra 60'erne frem til i dag, gennem de romaner og noveller, hun har skrevet. Nærmest som sådan et historisk dokument på, hvad der er sket politisk. Altså, men der er måske nogle samtaler, hun her lader udfolde sig mere, hvor det før har været et plot, man har fulgt på en anden måde, så er vi her inde i nogle af de der diskussioner, som vi har i dag, på en helt anden måde. Så på den måde bliver den jo et andet slags indspark i den politiske samtidsdebat. debat. Altså, ja.
Og hvor tror du hendes forfatterskab her til sidst? Hvor tror du, altså, hvor tror du hun er på vej hen? Hun siger selv, at det så er en anderledes slags roman, fordi hun også er blevet et andet menneske. Men ser du sådan ligesom en bevægelse i forfatterskabet?
Ja, godt spørgsmål. Der er sket noget, men på 12 år, så er hun virkelig også bare stadigvæk sig selv og genkendelig. Og jeg kan ikke forestille mig, at hun går væk fra det her med at skrive karakterer af den type, som hun skriver. Og man kan sige, nogle af de her personer, ja, de er ude for nogle ting, der sådan er meget forankret i samtiden, men de er jo også sådan, de er jo også så helstøbte som mennesker, at man ville jo godt kunne tage dem og tage nogle af de der ting ud, og så placere dem i en af de romaner, der foregår i 60'erne for eksempel, og så ville de stadigvæk være den samme person, bare placeret i en anden tid. Så jeg tror måske, jeg kan ikke se hende ligesom gå fuldstændig ud af en eller anden tangent, fordi hun virker bare som en, der også er glad for at skrive om mennesker og opfinde mennesker et eller andet sted. Og det håber jeg, hun bliver ved med, fordi det er også det, hun er bedst til. Og så kan alt det andet eksistere inden for det.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg er din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan altid skrive til mig på litteratur@dr.dk, altså litteratur@dr.dk. Jeg havde talt med forfatter Chimamanda Ngozi Adichie tidligere på sommeren, da hun var til Lucianas litteraturfestival. Og romanen, vi talte om, det er altså den, der hedder Drømmetælling, og den er oversat til dansk af Zakia Aimi og udsendt på Politikens forlag. I studiet havde jeg besøg af Rebecca Bundgaard, som er kulturredaktør hos Atlas Magasin og kender af Adichies forfatterskab. Hun nævnte også lige kort i begyndelsen en TED-talk, som Adichie holdt, og som er virkelig god at lytte til, der handler om hendes måde at fortælle historier på. Det er den, der hedder The Danger of a Single Story, og den er fra 2009. Den kan man bare søge frem på nettet, den her TED-talk. Vi høres ved i næste uge.